Папа Францішак узгадніў нормы кананічнага права касцёла і кодэксаў канонаў усходніх касцёлаў. Галоўным чынам змены тычацца пытанняў, звязаных з удзяленнем сакраментаў хросту і сужэнства. Адмысловы апостальскі ліст пантыфіка ў форме моту проприо, падпісаны 31 мая, быў апублікаваны ў Ватыкане сёння. У дакуменце адзначаецца, што да змены галоўным чынам падштурхнулі міграцыйныя працэсы. На працягу доўгіх гадоў у праве рыма-каталіцкага касцёла і ўсходніх цэркваў існавалі некаторыя разыходжанні, але з павелічэннем колькасці вернікаў ўсходніх касцёлаў на традыцыйных лацінскіх тэрыторыях наспела патрэба ўзгадніць гэтыя прававыя нормы. Змены пакліканы спрасціць служэнне святароў лацінскага абраду пры ўдзяленні сакраментаў вернікам ўсходняга абраду. На пачатку гаворка ідзе аб цэлібрацыі сакраменту хросту. У кодэксе кананічнага права з'явіўся новы параграф, які выразна гаворыць аб тым, што калі толькі адзін з бацькоў дзіцяці з'яўляецца католікам, то дзіця таксама з'яўляецца католікам таго самага абраду, да якога належыць адзін з бацькоў католікаў. Такім чынам, напрыклад, дзіця, у якога адзін з бацькоў з'яўляецца католікам лацінскага абраду, таксама з'яўляецца католікам лацінскага абраду, незалежна ад таго, дзе адбыўся хрост. Новаўвядзенні таксама тычацца пераходаў з аднаго абраду ў іншы. Калі, напрыклад, чалавек, ахрышчаны ў праваслаўнай царкве, хоча стаць католікам, ён ходзіць на катэхезу, прымае каталіцкую веру, але пры пераходзе, згодна з правам, ён становіцца католікам не лацінскага, але ўсходняга абраду. І для таго, каб перайсці ў лацінскі абрад, у іншы касцёл свайго права, суі юрис, трэба выканаць некаторыя дзеянні. Як і раней перайсці ў іншы касцёл свайго права можна або са згоды апостальскага пасаду, або гэта можа зрабіць сужонак пры заключэнні сужэнства або ў часе яго трывання, калі засведчыць, што жадае перайсці ў касцёл іншага абраду свайго права сужонка. Пасля таго, як сужэнства перастане існаваць, ён можа свабодна вярнуцца ў лацінскі касцёл. Цяпер, акрамя гэтага, у кодэксе з'явілася новае прадпісанне, якое гаворыць аб тым, што кожны пераход у іншы касцёл свайго права набірае моцы з моманту дэкларацыі, зробленай у прысутнасці ардынарыя месца гэтага касцёла або ўласнага пробашча або святара, дэлегаванага адным з іх і ў прысутнасці двух сведкаў, хіба што рэскрыпт апостальскага пасаду пастановіць інакш. Усё гэта павінна быць аднатавана ў кнізе хростаў, дзе таксама павінна быць змешчана інфармацыя аб сакраменце канфірмацыі, сужэнства, святарства, аб складанні вечных манаскіх абяцанняў і гэтак далей. Згодна з новаўвядзеннямі, святару лацінскага абраду дазваляецца хрысціць дзяцей бацькоў не католікаў, калі яны абодва або адзін з іх аб гэтым папросяць і калі ім немагчыма з прычын фізічных ці маральных звярнуцца да свайго распарадчыка. Змены тычацца таксама сакраменту сужэнства. Згодна з усходнімі нормамі, благаслаўленне сужонкаў павінен абавязкова здзійсняць святар. У лацінскім абрадзе для гэтага было дастаткова дыякана. Таму цяпер у кодэксе кананічнага права з'явілася норма, якая выразна вызначае, што толькі святар можа благаславіць сужэнства, у якім адзін з бакоў з'яўляецца католікам усходняга абраду або некатолікам усходняга абраду, гэта значыць праваслаўным.